эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. У прэсскай студыі Юрай Бушляков. Вітаю вас. Адразу пасля выпуску навінаў, падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня журналісткі Ірыны Курапаткінай перадача на тэму «Як паміраюць беларусы». Затым выбраныя матэрыялы начной свабоды гэтага тыдня, у прыватнасці фрагменты размоваў з гасцямі эфіру, рок-музыкам Пітам Паўлавым, перакладчыкам кніг Джона Толкіна, а Сергеем Ялеўцавым, былым старшынём Нацбанку Беларусі Станіславам Богданкевічам і былым начальнікам прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Александрам Пласкавіцкім.
У праскай студыі навіну Алена Струва сёння ў Беларусі ў свеце. Сёння ў Менску актывісты дэмакратычных сіл адзначылі дзень салідарнасці. Традыцыя штомесячнага адзначэння гэтага дня бярэ пачатак ад 2005 года, калі міліцыя разагнала акцыю памяці зніклых апазіцыянераў. Пра тое, як прайшоў дзень салідарнасці, перадае Алесь Дашчынскі.
Каля 30 сябров молодой Беларуси в 18 године собрались на площади Кастрышницкой. Яны разгорнули портреты Александра Борозенки, так само зниклых Виктора Ганчара, Анатолия Красовского, Юрия Захаренки, запалили мечи и почали скандовать свободу Борозенку. Одразу милиционеры у цивильным почали вытискать удельников акции солидарности с площади Кастрышницкой. Они поводили себя довольно жестко, отбирали у демонстрантов портреты, рвали их, а так само отбирали знічы и разбивали об асфальт. Однако демонстранты не разыходились, и они утворили ланцуг, мощно взялись за руки. Милиционеры протягивали их вытискать по улице Комсомольской, потом по улице Нямига, и мы так дошли до театра музычной комедии. Артур Хинкевич, который брал удел в этой акции, сказал, что демонстранты намеревались пройти до следующего изолятора на Володарского, как там покласти портреты зняволенного Александра Борозенки. Нагадаю, что Александра винувачивают в организации групповых деяний, которые провели до массовых беспорядков, что небыто имели место под час акции предпринимальников 21 студеня. Юнапошний 14 фигурант, так званый справа 14. Александр, студент Уроцовского университета по программе Господа Калиновского, и суд на им повинен быть в этом годе. И вот демонстранты некалькі разоў спрабавалі звярнуць з вуліцы Мяснікова на Валадарскага, але міліцыянты ў цывільным ім гэта не дазвалялі. Яны перакрывалі дарогу і прымушалі удзельнікаў акцыі салідарнасці ісці ў іншы бок. Удзельнікі акцыі трымалі партрэт Александра Барадзенкі, ідучы па вуліцы скандавалі свабоду Александру Барадзенку. Сёння яшчэ на плошчы Кубаколаса каля будынку Фільгармоніі, каля 20 актывістаў «Джынс за свабоду» і «Маладога фронту» таксама правялі акцыю салідарнасці з Александрам Барадзенкам. Яны ўтварылі ланцуг, разгарнулі партрэты зняволенага і таксама скандавалі свабоду Барадзенку.
Пра дзень салідарнасці ў Менску перадаваў Алесь Дашчынскі. Працягваем навіны. Амерыканскае выданне The Wall Street Journal сказіла выказванне прэзідэнта Лукашэнкі. Пра гэта заявіў журналістам прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў. Ён назваў інтэрпрэтацыю выказвання прэзідэнта Беларусі абсалютна неправільнай. Кіраўнік беларускай дзяржавы не рабіў ніякіх заяваў адносна намера Беларусі размясціць расійскія комплексы ў якасці адказных захадаў на дзеянне США па разгортванні сістэмы ПРА ў Еўропе, сказаў Папоў. Кіраўніцтва Іраку ўхваліла сёння двухбаковую дамову з США аб бяспецы. Гэты дакумент дазволіць амерыканскаму вайсковаму кантынгенту заставацца яшчэ цягам 3 гадоў пасля таго, як сёлета ў снежні скончыцца мандат міратворцаў ААН. На фінансавым саміце ў Вашынгтоне з удзелам 20 вядучых краін свету, што прадстаўляе 85% усесветнай эканомікі, агучанае сумеснае камуніке па аздараўленні эканамічнай сітуацыі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў спадзяецца на паляпшэнне дачынення США пасля таго, як Барак Абама зойме пасаду прэзідэнта. Пра гэта ён заявіў сёння ў Вашынгтоне. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Празькій студії Тетяна Поклад. Хвилину у Праз 15 дайджест Ночної Свободи, а зараз передача підрихтована на просьбу громадського редактора Свободи гэтага тыдня. Аля мікрофону Олександр Байчун.
Ірина Куропаткіна з Могильова. Скончила журфак БДУ, працювала на Білоруській молодіжній, затим на 8-му телеканалі у студії БМ, після супрацовнішала з відомими міжнародними медіями BBC, CBS, з ірлянським телебаченням. Затим поїхала в США, де опинувся муж. Тепер працює у міжнародній організації, штаб-кватера якої знаходиться у Вашингтоні. Цягом тидня Ірина Куропаткіна розказувала про минулі вибори у Сполучених Штатах, сусвітній фінансовий кризис. А в якості традиційної тематичної передачі пропонувала нам наступну ідею.
Каже, що у Білорусі тяжко жити. А ось як у Білорусі помирати? Чи є у Білорусі система, програма допомоги міжнародним хворим? Чоловік з хворобою, від якої немає лічення? Де і як люди доживають свій век, особливо у вёсках? Тримають ли їх в шпиталі? Чи вимушені забирати їх свояки? Чи існують хосписи і концепція хоспису, де чоловік може у комфорті, без болі, окружений свояками і добрими людьми, зустріти свій останній день? Мені падається, що ця проблема опирається перш за все у те, наскільки коштовним лічиться життя чоловіка. Коштовність життя – ось що саме головне.
Нагадаю, сьогодні, поводле даних ООН, у Білорусі проживає 9,6 мільйона чоловік. За 8 місяців померло майже 90 тисяч, приблизно на п'яту частку більше, ніж народилися. У пішню кількість померлих перевісила у Білорусі кількість народжених у 1993 році, і з того часу гэтая тенденція заховувалася штогод. При захованні теперішніх узровнів народжальності і смяротності кількість білоруського насельництва у 2020 році складе 8 мільйонів 800 тисяч чоловік. Таким чином, проблема смяротності насельництва штогод актуалізується. Керівництво, урад країни декларують свою увагу до її. Але що відбувається насамреч? Громадський редактор тидня Ірина Куропаткіна народилася в Могильові, у Чорнобильському регіоні. Тому ми зв'язалися з нашим тамтешим кореспондентом Андреєм Білогубовим. Ось його не матеріал.
У Могильовському обласному діагностичному центрі признають, Чорнобиль як фактор ризики потроху забивається і не улічується людьми. Меркує головний лікар центру Тадеуш Крупнік. Гутру на вулиці з мінаками. Про Чорнобиль яни і не згадують.
Здоров'я нету, тому що так працювали, що вже здоров'я бути не може.
Не живеться, существується. Скільки ти пенсії? 400 тисяч. Бо треба к глазному сходити, глаз тече. Не хожу я к ним. А що к ним йти?
Не вистачає здоров'я, звісно. Медики, врачі, от зараз вони відносяться... Лиш би как.
У кожного запитаних это 20 чоловік, наготований пакунок з вопракой на випадок смерті, откладзеные гроші. Навошта дзяцей яшчэ і гэтым клопатам данімаць, кажуць старыя. Паводле аблвыканкаму сацыяльную дапамогу атрымалі больш за 40 тысяч жыхароў Магілёўшчыны. І адначасова высвятляю, за сацыяльнай жа дапамогаю выканкам не звяртаўся ніводзін апытаны.
Ёсць такі тэрмін – паліатыўная дапамога. Гэта шэраг высілкаў скіраваны на паляпшэнне якасці жыцця смяротнахворых і іхніх сем'яў. Як дапамагчы людзям, якія ведаюць, што іх хвароба смяротная і жыць засталося мала? Ці патрабуе дапамога гэткім людзям прафесійнай адукацыі і ці дастаткова толькі яе? З працягам тэмы Юлія Рымбашэўская.
Грамадскі рэдактар Ірына Куропаткіна кажа, што ў ЗША паліатыўнай дапамозе надаецца вялікае значэнне.
Асноўным фокусам так званага паліатыўнага лячэння з'яўляюцца сімптомы захворвання, а не сама хвароба. Паліатыўнае лячэнне часта прызначаецца разам з асноўным метадам, каб паменшыць боль і пакуты хворага. Цяпер у Злучаных Штатах больш за 55% буйных, гэта значыцца прыкладна 100 і болей колька месяцаў, маюць праграмы паліатыўнага дагляду.
Беларуская дзяржава тэмай маральнай і матэрыяльнай дапамогі смяротнахворым людзям не апякуецца. Дзіцячы хоспіс у Бараўлянах існуе дзякуючы падтрымцы Еўразвязу і Хрысціянскага дзіцячага фонду, распавядае Алена Сакіркіна, асістэнт рэгіянальнага менеджэра праекту Еўразвязу «Наладжванне беларуска-латвійскага супрацоўніцтва ў сферы дзіцячай паліатыўнай дапамогі». Адна з мэтаў праекту – дамагчыся менавіта дзяржаўнай увагі да праблем смяротнахворых дзяцей.
Мы готовим документ, который должен подписать Минздрав при их соблаговолении, который именно вот заручится его поддержкой в этой области. Мы, конечно, не раздеваем рот на финансирование государством, потому что, насколько мы понимаем, в данных условиях это не совсем реально. Хотя бы что-то, хотя бы какая-то помощь, хотя бы какая-то поддержка, там, каких-то программ и так далее, чтобы это все было проще. Потому что, на самом деле, сейчас, в данный момент, это довольно сложно. Поэтому на это именно нацелен латвийский проект, на то, чтобы привлечь внимание Министерства здравоохранения.
Да слова, у США адрозніваюць паліатыўнае лекаванне і праграмы хоспіс, кажа Ірына Курапаткіна.
Да прыкладу, дзяржаўная праграма Medicaid, гэта дзяржаўнае страхаванне, пакрывае 100% усе выдаткі, звязаныя з хоспіс-паслугамі. Калі два незалежных дыягназы прагназуюць смяротны зыход. Аплачваюцца праграмы хоспіс таксама прыватнымі страхоўкамі. 80% такіх паслугах аказваюцца ў хатніх умовах. І толькі 20% у адмысловых цэнтрах. Такія цэнтры таксама падтрымліваюцца і праз дабрачынныя ахвяраванні.
Апроч патрэбы ў матэрыяльнай дапамозе, смяротна хворым людзям вельмі неабходная маральная. У гэтым сэнсе беларускі дзіцячы хоспіс мае што пераняць ад латвійскіх калегаў, распавядае Алена Сакіркіна.
Такой сотрудник штатный в хосписе, его должность называется капеллан. Совмещает в себе и психолога, и духовника. У нас, если священник или духовник имеется, то он сугубо какой-то одной религии, то он либо католик, либо православный, либо мусульманин. И он никогда не будет общаться с человеком другой веры, то есть он не сможет ему грамотно помочь.
Але ж дапамога святара для человека, які ведае, што ў хуткім часе пакіне гэты свет, неабходная, працягвае спадарыня Алена.
Капеллан именно совмещает в себе несколько вер, несколько функций, и в том числе и психолог, который может помочь человеку адекватно, какой веры бы он ни был, и какая проблема бы у него ни была, психологическая или духовная. Такого у нас в Беларуси нет, и мы собираемся этот опыт перенять.
Так само важным здобытком для працы со смяротно хворыми детьми есть пясочная терапия. Это разностайность арт-терапии. Малюючи на пяску, дети выплескивают благие думки. А психолях, анализуючи малюнки, может допомогчи больше досконало. На агул, вельми важно створать атмосферу позитиву для детей праз ихную власную творчесть, да уражені от творчести інших, лічать психологи. Станіслав з Могильову рыхтує тепер для Могильовского дитячого хосписа шерех творчих мероприемствов.
Через все это несколько театральных постанов, музычный концерт, под танцы, малюнки, шерех мероприемств, а что я ожидаю добиться в этом? Ну, через все я ожидаю больше поднять нормальный уровень волонтерства Могильова.
Антон з Менску разом з однодумцами сябрами наведвае інтэрнат для дзяцей, хворых на ДЦП, дзіцячы цэрэбральны параліч. Галоўнае для гэтых людзей – простыя, элементарныя стасункі.
Каждый живёт в своём мире. У кого-то это четыре стены. Кто-то утром встаёт, вечером засыпает, а днём завтракает и ужинает. Вот это их жизнь, у них это очень ограниченный вообще духовный уровень. Вследствие того, что нет общения, нет развития, нет учебы, кто-то вообще не способен, у кого-то еще синдромы, да, там какие-то психические отклонения. Лучше, конечно, вот пообщаться, посмеяться, радоваться, да, там чему-то, да, вместе люди.
У выпадку ДЦП ровень развития человека может быть вельми розным. А пагутарыць про свой уласный лёс гэтым людям так само няма с кім, кажа Антон.
Мы первый раз пришли где-то в начале года. Ну и там мы Паша, Рома лежали, и у них ДЦП. Говорим, как дела, так и так. Ну и там через какое-то время они говорят, ну вот изобретут, да, там лекарство или нет. Ну то есть нас вылечат или нет.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» Ирину Куропаткину.
15-20 годов тому врачи, медики, с большего концентрировались на позбавлении от хворобы. А апошним часом с лечением все больше уваги надается самоотчуванию хвороха, ягоному физичному и психологичному стану. У разных европейских краинах, у Великобритании, у Ирландии, где рух хоспис и паллиативного лечения как раз и распачался, няма подделу помеж паллиативным лечением и послугами хоспис. Паллиативное лечение у многих краинах Европы бесплатное и ожидаются про державные эти доброчинные программы. Паллиативные программы у Злучаных Штатах пропонуются у шпиталях и медичных центрах и финансуются как звычайное лечение про приватные страховки, доброчинные охвярование, а некоторые послуги можно оплатить навод на месте, на явности.
У эфире Радио Свобода. С вами Александр Байчун. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, магілёўчанка Ірына Куропаткіна, 11 апошніх гадоў жыве і працуе ў адной з фінансавых інстытуцый у Вашынгтоне. І ўсё часцей атрымлівае змрочныя навіны з радзімы. Не стала таго, сканаў той. Вось чаму яна замовіла нам падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці лёгка беларусам паміраць?». Усіх чакае ўрэшце адыход у лепшы свет. Як да смерці ставяцца беларусы? Са страхам? З павагай? Як да непазбежнага? Ці лічаць смерць з каштоўнасцю? С працягам тэмы і на студзінскае.
Невылечна хворыя людзі, якія дажываюць апошнія дні, месяцы ў неверагодных пакутах, чапляюцца за кожную саломінку, каб працягнуць сваё надзвычай цяжкае, нават не жыццё, існаванне, хоць на некалькі дзён. Ці ёсць некія нацыянальныя адметнасці ў стаўленні беларусаў да смерці? Філёзаф Валянціна Кудовіч выказаў такое меркаванне.
У нас життё не лічиться за великую каштовність. Магчыма, тому такое ставлення до життя склалося з неких історичних поставок, соціальних, що життё, звичайно, у білорусів було тяжке, повно нестачі, бедов, лихолетців і так далі. З одного боку, я, як бачу, філософ, а філософія, як казали давні мисляри, це найперший спосіб розважання про смерть. І мені, напевно, як належному до цієї професії, доводилося і доводиться шмат про її думати, але я не думаю, що у концептуальному плані ми тут моцно відрізнюємося від інших європейських принаймні народів.
Філозоф Валентино Кудович пригадав і багатої народної традиції. Памінальні дні, радовницю, дяди, які вельми моцно одрадилися у опошні 20-годзі. Письменник Валентин Тарас 14-годовим хлопчиком-подлетком трапив у партизани. У гады Великої Отчинної не раз, як кажуть, смерті глядзеў у твар. Ён перакананы.
У нас у многім яшчэ працягвае дзейнічаць тое стаўленне да смерці, калі пра яе стараліся наогул не гаварыць. Смерць лічылася чымсьці нібы па-за жыццём. Жыцці яе нібы нема. А калі ёсць, так не трэба на яе звяртаць увагу. Канешне, вайна нівелірувала смерць. У мяне ёсць такі фільм «Калі мяне не стане». Это 20-хвилинная такая элегия, авторский монолог, менавіта на эту тему. Там выказывается такая, на первый погляд, может, парадоксальная думка, что каждый человек мае право на смерть, на достойную смерть. Он мае право померці у себе дома, в своем ложку, в оточении своих близких и быть похованным достойно, как засталася об ім пам'ять не тільки у серцях, але й у нейкім помніку, у нейких успамінах.
Письменник, ветеран війни Валентин Тарас і зараз кожен год губляє сяброў, паплечнікаў, які адыходзяць у лепшы світ, бо час няўмольны. Ён прыгадаў яшчэ адзін свой твор пра жыццё і смерць.
А з другого боку, війна выкарыстала у многіх, ва ўсякім разе, людзей такое адчуванне нечага вельмі важнага. У мяне ёсць навелка невялікая, неверагодная смерць. Едуть санки партизанские, на санках командир, хлопчик партизан, подлеток, и они везут забитого товарища. Бачат, что на одном из хуторов горит светло. Командир посылает хлопчика поглядеть, что там такое. Там стоит труна, у труне лежит старый дед, а вокруг сидят люди. Хлопчик пытается, кто его забил? Никто, и он сам помер. Я же это сам. Хлопчик не разумеет. Он садится у санки, едут. И командир озирается на этот хутор и с таким болем и зайздростью каже, помирают же люди, как мы часом кажем, живут же.
Что до ставления до смерти человека сбоку державы, философ Валентин Кудович выказал такое меркование.
Помирать завсёды было тяжко. У інших культурах, як скажемо, у китайській, смерть – це надзвичай дорогий заняток. Інша річ, що наші служби соціальної допомоги вельми слабі. Клопот про сход у інший світ от цих старих, одиноких, покинутих людей не береться державой у той ступені, у якої держава цивілізована, принаймні держава повинна його забезпечувати. Ну, це проблема соціальна. Держава наша мало надає уваги живим, але ще ніж надає уваги мертвим.
Пропоную прокоментувати гэты сюжет і передачу у цілому громадському редактору тижня Ірині Куропаткіної. Нагадаю, яна живе тепер у Злучених Штатах і має можливість порівнювати білоруські реалії з тим, што яна бачыць у Амерыцы. Такім чынам, слухаем, як развітуюцца з тымі, хто канаюць у ЗША.
У Злучаных Штатах прыкладна 40% пацыентаў доўгатэрміновага клопату людзі ва ўзросце ад 18 да 64 гадоў. У аснове клопату пра смяротных хворых, на маю думку, ляжыць абсалютная каштоўнасць чалавечага жыцця. Годны сыход жыцця без болю і пакутаў у атачэнні родных і сяброў. Гэта самае меншае, на мою думку, што можа зрабіць грамадства для чалавека. Адзінокаму чалавеку, у якога няма блізкіх, найбольш патрэбна ўвага і клопат, чыйсьці цёплая рука, спагадлівы погляд. У Злучаных Штатах не існуе так званай мяжы паміж горадам і вёскай, і паслугі, якія атрымоўваюць жыхары вялікіх гарадоў, аказваюцца і жыхарам маленькіх гарадкоў і аграрных раёнаў. Адну з асноўных роляў ажыццяўлення такога лячэння выконваюць сваякі і сябры хворага, таксама валанцёры. Эмацыйная, псіхалагічная дапамога ідуць рука аб руку з лячэннем сімптомаў хваробы. Шматлікія ресурсы в інтэрнэце, а навукова-папулярная літаратура, групы падтрымкі дапамагаюць як прафесіяналам, так і сем'ям, родным, блізкім, хворых. тлумачэнні эмацыйных, псіхалагічных, фізіялагічных аспектаў смерці неабходна, каб падрыхтаваць і сваякоў, і сяброў да таго моманту, калі трэба развітацца з хворым, з родным, з блізкім. Вось спачуванне і падтрымка, прафесійная дапамога, парада ўрача, эмацыйныя і нават рэлігійныя пытанні і хваляванні. Вось гэтыя аспекты з'яўляюцца важнымі элементамі апошніх дзён жыцця чалавека. Да іх ставяцца гэтак жа сур'ёзна, як і да пазбаўлення болю і фізічных пакутаў.
Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні была беларуская журналістка Ірына Курапаткіна, якая цяпер працуе ў Вашынгтоне. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Таццяна Поклад. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць самыя цікавыя з матэрыялаў, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучага праграмы на гэтым тыдні Алексея Знаткевіча з гасцямі начной свабоды, таксама доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. Пачынаем агляд самых адметных сюжэтаў начной свабоды гэтага тыдню ад панядзелка 10 лістапада. У гэты дзень у французскім горадзе Ла-Рашэль кінарэжысэр Уладзімір Колас атрымаў галоўны прыз са сваёй дакументальнай стужкай «Галерэя Ады». Наш корэспандэнт Ігар Карней датэлефанаваўся да Уладзіміра Коласа ў Францыю літаральна праз некалькі хвілінаў пасля абвяшчэння вынікаў. Улучаю панядзелкавы запіс начной свабоды.
Это супер перамога, потому что ну просто фантастика. Ну просто это неверагодно. Столькі краін, столькі солідных вельмі конкурентаў. У десятку лепшых я увайшоў і вот далі галоўны прыз. Это просто ну фантастика.
А не можаце сказаць, як называецца прыз?
Галоўны прыз просто. Ён такі. Просто гэта галоўны прыз фестываля.
Галерэя Ады ўжо была лаўрэатам у катэгорыі «Нацыянальны характар» падчас тэлевізійнага фестывалю «Залаты бубен» у расійскім Ханты-Мансійску. У кастрычніку чарговы поспех дакументальнага фільму аб Адзі Райчонак прыйшоў падчас берлінскага фестывалю «Europe Prix». Гэта адзін з самых аўтарытэтных еўрапейскіх конкурсаў тэле- і радыёпраграмаў. Паводле Уладзіміра Коласа, адразу з Францыі стужка выправіцца на конкурс у Стамбул і яшчэ будзе дэманстравацца таксама на панараме 30 фільмаў пры канцы лістападу ў Амстэрдаме. Вы на хвалях начной свабоды. З вамі Таццяна Поклад. Мы прыгадываем матэрыялы начной свабоды гэтага тыдню. І яшчэ тэма з падзеяў культуры з панядзелкавай начной свабоды. У сталічным клубе «Гудвін» прайшоў адборачны канцэрт праекту «Рок-школа». Праект, які ініцыявала беларуская музычная альтэрнатыва, разлічаны на маладых музыкаў-пачынальнікаў. Падало заяўкі каля 60 гуртоў, на адборачны канцэрт трапіла 12. На імпрэзе пабывала Інна Студзінская, запіс з панядзелкавай начной свабоды, якую вёў Алексей Знаткевіч.
Сёння ў папулярным сталічным клубе «Гудвін» выступае тузін лепшых маладых гуртоў, якія адабралі эксперты. Сярод іх «Голая манашка», «Мутнае вока», «Рыстат», «Клуста-луста», «Кашлаты бокс», «Заняпад», «Спрат», «Абшар», «Вісп» ды іншыя, распавядае кіраўнік беларускай музычнай альтэрнатывы Віталь Супранович.
Запрошаны эксперты Піт Паулаў, Сергей Труханович, Вячаслав Корань, якія будуць абіраць для сябе для далейшай працы гурты. Такім вось чынам будзе адабрана 5 гуртоў. Гэтыя эксперты спрадусуюць ім па адной песні. Будзе запісана па адной песні, выдадзены кампакт-дыск, і потым будзе яшчэ фінальны канцэрт.
У Гудвіне сёння сапраўды яблыку няма дзе ўпасці, ахвотных паслухаць просьма, у асноўным моладзь, але прыйшлі і ветэраны айчыннага року. Гутару з Касяй Камоцкай і Алегам Хаменкам.
Касечка, а што прывяло рок-князёўну на такую моладзевую тусоўку?
Трэба дбаць пра тое, каб нас вырасло новае пакаленне музыкаў, а то ты старпёры ўжо займалі столькі месца, што трэба яго вызваляць. І трэба, каб было для каго вызваляць, потому што все тыя гурты, якія былі 15 гадоў на слыху, яны на слыху і зараз.
Але ёсць спадзяванне, што ёсць таленты.
Чыра кажучы, з такім гукам цяжка зразумець наконт гэтых талентаў, но самае галоўнае, што пакуль усе граюць цяжкую музыку, а па-моему, яна ўжо заўбла ўсіх.
Насамрэч, я адсочваю ў асноўным беларускамоўную каманду.
У англомовных я не уверен.
А с белорусскомовных?
С белорусскомовных, конечно. И Скарп, и Монашка, и Спрат, и Абшар. Это для меня, ведомая уже команды.
Это было меркование Олега Хоменки. У некоторых гуртов довольно дивные назовы. Запыталась у музыков из «Мутного вока», чему так назвались. Кажут, у гонор одной ведомой в советский час кавярни, где собиралась творчая интеллигенция. Зауважила и знакомые твары, которые уже десь бачила и чула.
Богуш Кирилл, представляем гурт «Луста-Луста» с городней.
Я навод чула вас, сдается на амбасовище. То бок вы уже такой гурт, який выступает, який уже раскрученный, довольно ведомый.
Быцам бы так.
Я памятаю, что вы с вельми такими прикольными жартовливыми речами выступали.
Стараемся что-то придумать.
И целком белорусскомовный гурт?
Так, безумовно, белорусскомовный.
Что вас сюда привело на этот проект?
Привело ожидание познакомиться с таким страшенным словом, как белорусский шоу-бизнес.
Пусть так, а он есть, вы думаете?
Мы думаем, что есть, надеемся, что есть.
Не трапить на вершиню этого бизнеса.
Ну, загадывать не будем, але поглядим.
На хвалях «Ночной свободы» гучить песня «Сериалы» в выконании гурту «Тлуста-Луста», один из удельников концерту, отборочного концерту «Рок-школы». А наш гость сегодня рок-музыка Пит Павлов, гитарист гурту «НРМ» и лидер шерогу інших музычных проектов, например, «Пит Пав» и «Городские». Пит – один из сябров жюри на этом отборочном концерте, и теперь он с нами на телефонной связи. Пит, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ці скончился концерт, ці обранные переможцы?
Вот только что скончился концерт. Переможцы не обраные, я только развитываюсь зараз с удельниками, я тут стою при уваходе.
Ці вы были уражены неким з удельников, и какие ваши агульные уражения от концерту?
Я был вельми уражены наявностью незнакомых для меня приемных гуртов, и на огу вельми уражены самим концертом, мне вельми подобается сама идея. Есть крышечку, конечно, недохопы, але я не хочу техничного такого кшталту. Потому что за шмат гуртов для такого концерта, за маленькая зала, за тлумный гук такой. Ну, але это дробязи. Сама идея и выполнение вельми добра.
Один мой ангельский сябра калісьці сказал такую фразу, что для его самая найлепшая рок-музыка – это коли волосы на спине дыбом устают. Вот у вас было такое отчувание коли-нибудь от молодых белорусских гуртов?
Ну, скоро кажется, у меня такое бывает редко-редко. И худшее на концертах стал Red Chili Peppers. Крючку по-иншему я покресливал, коли мне подобается. Подкатывает такая хваля гонору некого за то, что ну, все недаренно. Все ж таки выгодованная новая генерация, огромная от нас и вельми вартостная.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок 10 листопада был Пит Павлов. З ім гутарив ведучий «Ночной свободы» Алексей Знаткевич.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ти питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Ви на хвалях «Ночной свободы». З вами Тетяна Поклад. Ми пригадуємо матеріали «Ночной свободы» этого тижня. У авторок 11 листопада у «Ночной свободе» гостем был Змітер Могилевцев, один из перекладчиков знакомитой книги Джона Толкіна «Володар перстюнков». Другий том этой трилогии «Две вежи» недавно был надрукований по-белоруску у видавецтве «Галіяфи». Питання гостю задавав ведучий Алексей Знаткевич.
Змістер, гэта ўжо трэцяя кніга Толкіна, якая выйшла па-беларуску. Раней сёлета выйшаў першы том «Валадара пярсцёнкаў», яшчэ раней «Хобіт». І вы перакладалі ўсе гэтыя кнігі разам з Крысцінай Курчанковай. Наколькі цяжка было выдаць гэтыя пераклады?
Цяжка, таму што і атрымаць грошы, і дамовіцца адпаведна, гэта ўсё даволі такі цяжка. Яшчэ ж малюнкі там арыгінальныя. Цяжка было даволі знайсці мастачку, якая пагадзілася. Мапы таксама асобны чалавек рабіў. Так што гэта праца даволі такі вялікая, і не толькі мая з Крысцінаю.
Вы лічыце сябе талкіністам, чалавекам, які фанат Толкіна?
Не.
Тады чаму вы ўзяліся за гэтую працу?
Ну, ведаеце, у мяне тры кнігі перакладу выйшла ў Расіі, ў азбуткі, ў выдавецтве Азбука. Таксама я перакладаў яшчэ Хемінгуэя, Стэнбека. Ось Толкін гэта майстра літаратуры на ўзроўні. І гэта вельмі цікава і вельмі карысна перакладаць. І, вядома, цікавасць да твору Толкіна надзвычай вялікая.
А як вы лічыце, наколькі яна будзе сапраўды запатрабаваная? Як можна судзіць па выданні, напрыклад, таго ж «Хобіта» і першага тому «Валадара пярсцёнкаў»? Ці ёсць як бы попыт на гэта? Бо тыя ж кнігі, яны выдаваліся раней па-расейску, і рынак агульны, і кнігі з Москвы, з Расіі вязуць на беларускі рынак таксама.
Па-перше, хачу сказаць, што ўсё ж такі расійская мова – гэта не беларуская мова. Не мне гэта вам казаць, але ж нават і ўласцівасці тэксту, ўласцівасці перакладу і розная, надта розная. Хачу сказаць, што гэта цалкам самастойны твор. І мяркую, што чалавек, які прачытаў па-расійскі пераклад, і чалавек, які прачытаў нават той же самы, які прачытаў беларускі пераклад, ён знайшоў для сябе шмат новага. Не толькі таму, што мы прэтэндуем на большую дакладнасць там, а і таму, што іншы моўны строй, ён значыць, што гэта нейкая іншая моўная рэальнасць.
А што было для вас найбольш цяжкім у самім перакладзе, ў працы з тэкстам?
Вершы. Перш за ўсё. Гэта надзвычай складаны ўзор алітэрацыю, рыфмаў. Таму што Толкін у вершах, асабліва ў хобіцкіх вершах, ён забаўляўся як мог. Іх надзвычай цяжка перакладаць, таму што ангельская мова, яна карацей за, уласна кажучы, за беларускую.
Вось вы сказалі пра адрозненне паміж гэтым перакладам, паміж перакладам на беларускую мову і тым, што выходзіла раней па-расейску. А скажыце, што згубілася ў вашым перакладзе ў параўнанні з ангельскім арыгіналам? Што не атрымалася, на вашую думку, перадаць?
Ведаеце, перш за ўсё пераклад, увогуле пра паэтычны пераклад кажа, што яго увогуле не існуе. Чалавек ператварае, фактычна пераказвае, ператварае верш сродкамі іншай мовы. І з тэкстам Толкіна у значнай ступені справа гэткая ж, таму што тэкст толкінаўскі надта сакавіты, ёмісты, складаны. Часцяком ён надта складаны. Вось. І фактычна гэта ператварэнне тэксту сродкамі іншай мовы. І не мне тут казаць, у якой мяжы ён тут, у якой ступені ён тут удаўся ці не. Але ж хачу сказаць, што па водгуках чытачоў, калі меркаваць па «Хобіту», калі які ўжо выйшаў у 2002 годзе, мы са справай нашай правіліся неблага.
Вы ўдваіх працавалі з Крысцінай Курчанковай. Як вы дзялілі сваю працу? Хто меў вырашальнае слова, калі былі нейкія спрэчкі?
Не, тут гэта складана. Ведаеце, я навуковец па прафесіі. І хачу сказаць, што сапраўды супрацоўніцтва сапраўднае, гэта калі не існуе нейкага там падзелу абавязкаў такога, напрыклад, ты гатуеш ежу, я прыношу грошы, так? Такога там не існуе. Сапраўды супрацоўніцтва, когда яно ўвесь час адбываецца, когда ўзаемадзеянне існуе на ўсіх стадыях. Вось, калі гэта насамрэч ёсць, тады гэта насамрэч супрацоўніцтва. І я магу казаць, што ў нашым выпадку якраз яно ёсць. І гэта надта файна, таму што ў такой складанай працы, калі б гэты калектыў не быў якім-небудзь фармальным, то, напэўна, мы не здолелі б зрабіць гэта.
Вы ўжо сказалі, што не лічыце сябе талкіністам, а вы сустракаліся ў Беларусі з сапраўднымі талкіністамі, фанатамі, скажам, Толкіна, якія жывуць у гэтым фэнтэзі-свеце?
Ведаеце, насамрэч я кантактую з суполкаю, якая займаецца перакладам тэкстаў Толкіна на расійскую мову. А вы ж ведаеце, што Толкін пакінуў надта вялікі корпус не надрукаваных, не опублікаваных прац. І ось ягоны сын шмат чаго давёў, сабраў з гісторыю сярод зем'і, чарнавікі, бацькі. І вось меней за год таму выйшаў нават апошні раман Толкіна, які яго сын па чарнавіках бацькавых сабраў і той сёе дапісаў, дарабіў. Так вось нават і артыкулы толкінаўскія, і вершы ягоныя, і казкі ягоныя, ўсё гэта перакладаецца на расейскую і перакладаецца прафесійнымі філёлагамі. Нават там людзі ёсць, якія ведаюць беларускую мову нашмат лепей за мяне, нават лепей за Крыстіну, што цяжка. Такое было аб'яднанне, такое Tolkien Text Translation. Яно цяпер ўжо не існуе, але ж людзі, якія працавалі ў ім, яны стварылі іншыя аб'яднанні, і працы ідзе, кніжкі выходзяць.
Гостем «Начной свабоды» у аўторак 11 лістапада быў Зміцер Магілеўцаў, адзін з перакладчыкаў знакамітай кнігі Джона Толкіена «Валадар пярстёнкаў». Другі том гэтай трылогіі «Дзве вежы» нядаўна быў надрукаваны па-беларуску ў выдавецтве «Галіяфы». З гостем гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч.
Навіны свабоды.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях «Начной свободы». З вами Татьяна Поклад. Мы прыгадываем матэрыялы «Начной свободы» гэтага тыдня. На чарзе серада, 12 лістапада. Тэмаю доследаў «Начной свободы» ў гэты дзень былі стаўкі рэфінансавання ў беларускіх банках. Беларускія банкі, якія ў апошнія гады актыўна забяспечвалі фізічных асобаў спажывецкімі крэдытамі, у тым ліку на набыццё кватэраў і аўтамабіляў, рыхтуюцца падвысіць працэнтныя стаўкі. Фармальна гэта тычыцца не толькі новых кліентаў, але і тых, хто ўжо выплачвае пазыку. Ці варта асцерагацца, што працэнтная стаўка за ўжо атрыманы крэдыт будзе пералічана? Тэму даследаваў у серадовай «Начной свабодзе» Ігар Карней.
Сёлета стаўку рэфінансавання змянялі ўжо 4 разы, апошні раз у сярэдзіне кастрычніка. З аднаго боку, такі крок стымулюе падвышэнне прыбыткаў па банкавых укладах. З іншага, аўтаматычна растуць выплаты па крэдытах. У большыні банкаў запэўніваюць, перагляд працэнтнай стаўкі будзе тычыцца толькі новых кліентаў, якія не паспелі пракрэдытавацца да фінансавага крызісу. У крэдытным аддзеле банку «Масква-Мінск» аднаго з лідараў, што да колькасці крэдытаў, выдадзеных фізічным асобам, паведамілі. Умовы пагашэння крэдыту для сталых кліентаў застануцца ранейшымі.
Чтобы увеличить процентную ставку, хотя это и оговорено в договоре, что мы имеем право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку, надо обязательно с каждым клиентом заключить дополнительное соглашение. Только после того, как мы заключили соглашение, получили согласие кредитополучателя, мы имеем право ему увеличить процентную ставку. А так как у нас большое количество клиентов, это не очень реально. На вновь заключаемые договора мы ее можем увеличить.
От початку кастрычника некоторые банки свои тарифы переглядели уже двойчы. По спожевецких крэдытах стаўкі ў сярэднім выраслі на 10%. Аўтакрэдытаванне ў валюце падвысілася на 7-9%, на жыллё на 5-8%. Пры гэтым карэкцыю зазналі максімальныя памеры крэдытаў. Так, Прыорбанк крэдыт на кватэру абмежаваў 35 тысячамі даляраў, тым часам, як яшчэ нядаўна верхняя плянка складала 150 тысяч. Шэраг банкаў увогуле прыпыніў выдачу валютных крэдытаў, а рублёвыя падштурхоўваюць да пытання пра іх мэтазгоднасць. Прыкладам, аўтакрэдыт у ВТБ банку можна ўзяць па 22-24% гадавых, на жыллё па 21,5%. Павялічыліся тэрміны разгляду заявак ад некалькіх дзён да 3-4 тыдняў. Аналітик фінансового порталу «Інфобанк.бай» Катерина Смірнова лічить, що нові ставки сапраўды можуть напалохати клієнтів, однак раннейшим кредитоотримальникам перегляд тарифов навряд чи погрожає.
Частью юридических лиц я знаю, что действительно повышение процентов по кредитам происходит. А по физлицам банки так не делают. Если физическое лицо подаст в суд, это не очень приятная вещь для банка. Пойдет один человек и выиграет, пойдет за ним просто череда. Зачем это кому-то из банков нужно?
На тле экономичной неокресленности специалисты раят не спешаться починать кредитную историю. Не только с причины процентных ставок. Эксперты прогнозуют скорочение лишних людей да снижение заробков по всем секторам экономики.
Розказував Ігор Карній, він робив дослідження для «Середової ночної свободи», а гостем ведучого Олексія Знаткевича у середу 12 листопада був былий старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич. Улучаю середовий запис.
Господин Богданкевич, коли ви були гостем нашого ефіру летось на початку году, ви тоді казали, що не бачили великих погроз для того, щоб тримати гроші у білоруських банках. Сьогодні у теперішній ситуації чи змінилася ваша оцінка? Наскільки надійні уклади у білоруських банках?
Оценка на краткосрочный период, скажем, на несколько месяцев, до 6 где-то месяцев, она не поменялась. Я считаю, что сегодня у нас стабильная, сохраняется стабильность банковской системы, ликвидность. И есть резервы, не все истраченные. И кредиты дополнительные валютные.
И вы сам по-ранейшему доверяете белорусским банкам, тримаете там гроши, так?
Да.
Коли ви говорите про валютні кредити, які бере білоруський урад, ви маєте найперш на увазі ті перемови, що тепер ведуться на конт кредиту Міжнародного валютного фонду, чи ще ніякі додаткові кредити?
Ну, я имею в виду, що, прежде всего, тот кредит, який получен був в конце прошлого года в Росії, 1,5 мільярда доларів. Этот кредит фактически он не истрачен. У нас наблюдается повышение свободный остаток денег у Минфина.
У своих отказах наведникам нашего сайта вы казали, что треба дебюрократизовать экономичные отношения, финансовые отношения в Беларуси. Але коли говорка идет про теперешний кризис в свете, финансовый кризис, наперш у США, одной из причин называют как раз недохоп державного регулирования на финансовых рынках. Может быть, белорусские улады у нечем больше мели рации, чем те улады, которые проводили либеральную политику?
Оценивать надо по конечным результатам. Конечно, результаты такие, что в условиях даже огромного кризиса инфляция на Западе, она где-то в рамках 3-4, максимум 5%. А у нас эта инфляция по официальным данным где-то около 16% на год, а если брать по товарам народного потребления, по продовольствию, то она доходит до 30%. А уровень зарплаты, он в 3 раза ниже, чем, скажем, в демократической и рыночной Польше. Таковы, конечно, результаты. Можно сравнивать, скажем, прошлый век. Тогда очень мало гибло людей на дорогах, потому что не было машин на сегодняшний, но и уже век, поэтому да, проблемы есть на Западе.
А, например, в Угорщине краина фактически опынулась неплатежоздольной, вся банковская система. Исландия, например, якая была вельми поспеховой банковской краиной.
Ну, там весь этот кризис, это связанный с фондовым рынком. Тем, что были в огромной степени завышены стоимости ценных бумаг. Главные те, кто понесли потери, это все-таки состоятельные люди, это инвесторы. Но и туда им и дорога, раз они так плохо управляли своими финансами. Реальная экономика – это заводы, предприятия и так далее, оно только косвенно несет потери. Беларусь действительно не потерпела, потому что у нее нет рынка ценных бумаг, у нее нет иностранных инвестиций, которые бы вывозились из страны, и поэтому прямых убытков она и не несет. Другие страны, значит, понесли, но я твержу еще, что это не столько страны, сколько сами собственники. И если правительство за счет налогов, за счет бюджета спасает этих собственников от разорения, то оно, конечно, вынуждено так частично делать ради того, чтобы не ввалился реальный сектор экономики. Хотя, на мой взгляд, было бы разумнее, чтобы эти ресурсы, сформированные за счет налогообложения, направлялись непосредственно вкладчикам массовым.
Я нагадаю, с нами на связи Станислав Богданкевич, былый старшиня Национального банка Беларуси. Мы протягнем эту гутарку литерально про хвилину. Але спроша нагадаю, что в Менску працует телефон-отказник 266-39-52. Телефонуйте у любой час, выказывайтесь на конподею у Беларуси и свете.
Недавно Лукашенко похвалялся. Мовляв, дякуючи правильному экономичному курсу, Беларусь кризис не сколыхне. Однако в обменных пунктах нема валюты, з'явився декрет і указ об укладах без декларацій, предприємства працюють на склад, берем мільярдні позики. Нарешті во Враді з'явилися розмови об розліках бартером. Усі признаки того, що кризис бере розгон. У Ради всіх країн кризисну ситуацію управляють за кошт державних сродків. А ось великий аматор халяви, а Лукашенко, спробує в котрий раз кризисну ситуацію перекласти на плечі громадства. Відовочно, лукашенковська машина, т.е. наказна, пустая. Як не крути, а голитьбу хвальбою не прикриєш. Михаил Берез.
Еще раз нагадаю, номер у Менску 266-39-52, а с нами на связи по-ранейшему были старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич. Спадар Богданкевич, вы чули это телефонование, ти погодились бы у нечем со слухачом?
Ну, нечем погодился, у нечем бы не погодился. Дело в том, что я стою на позиции, что у Беларуси сегодня имеет место экономический кризис. И он создан не столько мировым финансовым кризисом, который затронул нас только извне чуть-чуть, сколько создано той экономической моделью, которую реализует режим Лукашенко. Кризис наш – это кризис неэффективной экономики. Наш кризис чисто экономический, и он состоит в дефиците торгового баланса прежде всего, в том, что мы живем не по средствам, мы сегодня тратим или потребляем больше за 9 месяцев чисто на 2 миллиарда долларов, чем мы производим в стране. Это за счет повышения импорта над экспортом, завоза товаров из-за пределы страны и вывоза товаров, продажи в другие страны. То есть наш кризис – это кризис неэффективной экономической модели. Он случился бы вне зависимости от того, есть мировой этот финансовый кризис, нет мирового финансового кризиса. Он имеет такое внутреннее национальное происхождение. Потому что, снова повторяю, у нас не было обвала рынка ценных бумаг, то есть фондового рынка. У нас не было обвала валюты в связи с тем, что вывезли эту валюту. Я могу сказать, что, скажем, за сентябрь месяц, по официальным данным, у нас уменьшилось количество внешней валюты только на 17 миллионов. Когда банки используют извне ресурсы на 3 миллиарда.
Я нагадаю, с нами на связи были старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич, и мы протягнем эту гутарку литерально праз хвилину после короткого пытания. Наша корреспондентка запыталася у людей на менских улицах, як, на их думку, наилепей заховывать свои сбережения.
О, вы знаете, да, такой вопрос. Я думаю, наверное, я доверяю нашему Беларусьбанку. Вроде бы так стабильно. И если, например, насчет валюты, то я бы предпочел в евро хранить больше. Но американский доллар сейчас нестабильный, и навряд ли он будет стабильный, я так думаю, с новым президентом. А наши деньги, белорусские, в принципе, у нас в стране нестабильные. Валюту, конечно, лучше в евро.
Не задумывались на конт захования в золоте?
Вы знаете, в золоте, да, возможно. Я бы, да, точно.
Как лучше сберегать гроши? Как их заховать?
А золото? Ну, бриллиант не так распространенный, как золото.
Я не знаю. Я, наверное, соглашусь.
Банком? Нет, наверное. На ваш погляд, как лучше сберегать гроши? Как их заховать?
Сейчас вот в условиях экономического кризиса лучше пока что переждать, пока вот падает. Хотя доллар вроде и растет, но евро нестабильный. Может быть, пока не стоит что-то продавать или, наоборот, покупать, какой-то сделать перерывчик, проследить, как будет дальше идти уже, делать выводы из того, что происходит на бирже, на экономических рынках международных.
Да, что-нибудь покупать. Там машины, квартиры.
рыдать и не знаю, что угодно, но так, чтобы эти деньги куда-нибудь хорошо вложить, чтобы потом, если что, можно было продать и жить припеваючи.
Чтобы можно было их заховывать, я их сразу трачу. Это самое разумное. Если большие тогда были, ну, нас таких немає больше.
Так что можно не хваляваться?
Не, абсолютно.
Люди на мінських вулицах відказували, як, на їх думку, найліпше заховувати своє збереження. А з нами на сувязі по-ранішому були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич. Господар Богданкевич, ви на початку сказали, що довіряється білоруським банкам, але ці були ще ніякі з тих міркуваннів, що ви почули на мінських вулицях, які з їх вам подалися раціональними?
Кто-то говорил, что лучше всего сохранять сбережения в золоте. Но на самом деле последние месяцы цена на золото резко упала, где-то почти до 30%. Национальный банк Беларуси, он увлекся сохранением резервов в золоте в том числе и потерпел серьезные убытки, потому что цена на золото в последние месяцы резко упала. Что касается доллара, то действительно доллар нестабилен, однако я бы сказал, такие фундаментальные базы для его сохранения, я бы сказал, существенные. Фундамент американской экономики по-прежнему в сравнении с Європи, з Азії, з Росії. Він більш крепкий, більш стабільний.
А як же величезний гандльовий дефіцит, з яким білоруський, ну, ніяке порівняння не йде?
Ну, як це не йде? У нас теж дефіцит огромний. Ви ж представляєте, у нас валовий продукт где-то 50 з лишнім мільярдів доларів. А дефіцит торгового балансу за 9 місяців цього року тільки з Росією перевищив 9 мільярдів доларів. Это такой невиданный дефицит, которого не было в истории Беларуси до последнего времени. И он вызван не каким-то там финансовым кризисом мировым. Он вызван внутренними причинами, низкой конкурентоспособностью нашей экономики. Хранить деньги, конечно, в краткосрочном периоде можно во всех валютах. Сегодня в условиях нестабильности лучше хранить их понемножку дифференцированно и в евро, и в долларах, и в российских рублях, и в национальной валюте, и можно и в других валютах, скажем. В швейцарских денежных единицах они наиболее стабильны в последнее время, фунтов, стерлингов. В одной валюте в условиях нестабильности нежелательно хранять сбережения, если их много у гражданина, у человека. Если же их немного, то я бы сказал, что я не советую менять одну валюту на другую. Скажем, покупать золото сегодня, потому что все нестабильно в условиях мирового финансового кризиса.
Гостем «Ночної свободи» у середу 12 листопада були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич. З ним гутарив ведучий Олексій Знаткевич. Ви на хвалях «Ночної свободи». Тепер ми пригадуємо матеріали «Ночної свободи» цього тижня і на черзі четвер 13 листопада. Гостем «Ночної свободи» у цей день були начальник Головного державного управління адміністрації президента Білорусі Олександр Пласковіцький. Питання йому задавав ведучий «Ночної свободи» цього тижня Олексій Знаткевич.
Господар Пласковіцький, то, що боротьба з корупцією вже ось 14 років одна з головних тем Олександра Лукашенка. При цьому все нове і нове корупціонери во владі. Про що це найперше свідчить, на вашу думку?
Це завжди було такою фішкою, яка давала велику політичну користь. Тому президент її використовує і буде використовувати, покуль народ буде лічити, що во владі знаходяться тільки вельми дренні люди. Окрамя президента.
Ви до 2000 року означалювали державне правове управління адміністрації президента. Наскільки ті закони, що та база законодавча, яка була закладена у тим ліку при вашому ділі, наскільки це стримлює корупцію реально у Білорусі тепер?
Я заглянув тут у правову базу і висвітлив, що у нас 509 нормативних актів вживають термін корупція і 72 нормативних акта спеціально присвячені корупції. Большість з них з'явилась після 2000 року, тому лічить себе автором у цій боротьбі нема ніяких підстав у мене. Я наогул, коли йшла говорка про те, як боротися з корупцією, лишив, що корупція – це як хвороба. Нельга боротися з хворобою наогул. Треба лечити хворий організм, висвітляти, хто з'являється причиною. А коли прийшов головний врач у ній шпиталі, сказав, з сьогоднішнього дня починаємо боротьбу з хворобою, створюємо спеціальне відділення по боротьбі з хворобою. Це ж вельми агульні фрази.
Але ось, крім агульних фраз, Олександр Лукашенко вельми часто робить акцент на особистий фактор.
Ну, коли б можна було замінити людей на анілів, можливо, це позиція б дала некий плен. Таким чином не викоренити корупцію. Це перше. А друге, людей на анілів не змінимо. Тому треба нечто робити так, каб громадстан був інший, каб ті ж самі люди примушалися агульним порядком речей робити не так, як вони роблять тепер. Менш клопотитися об тим, каб зробити нечто добре собі, і більш клопотитися об тим, щоб зробити добре той справі, яку вони роблять. Для цього потрібно саму справу організувати так, каб той, хто її робить, і для себе у виніку отримував те, що йому потрібно.
Були начальник Головного державного управління адміністрації президента Білорусі Олександр Пласкавіцький був гостем «Ночної свободи» у четвер, 13 листопада. З ним гутарив ведучий Олексій Знаткевич. А тепер кіноогляд «Ночної свободи» за гэты тиждень, який веде Максим Жбанков.
Добрий вечір. Ось вам черговий огляд кіноподію. Нове кіно – это старое кіно. Я ў чарговы раз кажу гэтыя словы абсалютна сур'ёзна. Бо як інакше тлумачыць той факт, што кіношныя навіны збольшага карыстаюцца стандартнымі сюжэтамі і героямі? Варта азначыць, гэта не кепска. Бо часам атрымліваецца нават лепш за арыгінал. У нашым выпадку размова ідзе пра фільм Алюя Маршала «Вельмі страшны дэтэктыў». Не палохайцеся, гэтую дурную назву стужцы падаравалі расійскія пракатчыкі. Насамрэч фільм завецца «МР-73». Дакладна, як пісталет галоўнага героя. Былы паліцыянт Маршал дакладна ведае цьмяныя бакі крымінальнага вышуку і шчодра прапануе гэтыя веды нам.
C'est le groupe Kowalski qui prend le relais.
Кіно атрымалася спецыфічнае. Вельмі страшны дэтэктыў падобны на мемуарныя нататкі альбо старасвецкі раман Жоржа Семінона. Тут няма шалёнага экшну, празмернай піратэхнікі і элегантнага кунг-фу. Затое ёсць выразна прапісаныя характары і пазнавальная атмасфера татальнай безнадзейнасці. Выканаўца галоўнай ролі Даніэля Атой у чарговы раз увасабляе бруднага паліцыянта, як заўсёды робіць гэта вельмі тэхнічна. Хтосьці скажа, зноў тое самае. Але што новага можа вам распавесці куля з паліцэйскага пісталету? У спіс адмоўных уражанняў сёння трапляе амерыканская стужка люстэркі. Рэжысэр Александр Ажа раней зрабіў выдатны рэмейк «Жахаўкі ўзгоркі маюць вочы», а зараз вырашыў трохі змяніць профіль і ад мутантаў людажэраў перайшоў да гарадской готыкі. Ягоны герой, былы паліцыянт, працуе начным ахоўнікам у велічэзным старым будынку і сустракае шмат цікавага і небяспечнага. Режисер спалучае паліцейскі трилер з чорнымі казачкамі пра пачвару з люстэрка. Ён ведае сваю справу і прафесійна палохае гледача. Але жах атрымаўся нейкі несур'ёзны. Бо сюжэт на дзіва няўцямны, акторы, акрамя выканаўцы галоўнай ролі Кіфера Сазерленда, выглядаюць проста ніяк, і са спецэфектамі таксама ёсць праблемы. У гэтае люстэрка глядзецца не варта. Усё роўна нічога добрага не пакажа. А зараз мой выбар гэтага тыдня – Барри Левінсон, малады Шерлок Холмс. Левінсон вядомы як аўтар шыкоўнага «Добрай раніцы В'етнам» і «Панзёру», але і гэта яго маленькі шэдэўр варты нашай увагі. Прадусар Стівен Спілберг і сцэнарыст Крыс Каламбус зрабілі Холмса і Ватсона тінейджерамі. Атрымалася чароўна. Молодые и Шерлок Холмс, отметная стилизация под старые детективы и одночасово симпатичное дитячее кино. Нехто лишит, что Гарри Поттер зарабил кино-революцию. Это страшенная помылка, бо до того уже были неполнолетний Холмс и малый Ватсон у поттеровских круглых окулярах.
Киноогляд Максима Жбанкова «Штучацвер у ночной свободе». З вами была Тетяна Поклад. Ми пригадували тягом гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы «Начной свабоды», якую вёў на гэтым тыдні Алексей Знаткевіч.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!